Isner, kita lanjutkan kembali. Selamat pagi untuk Ibu Hapsari. Ya. Ini bertanya, seberapapun kuatnya budaya atau kebiasaan jelek, kalau aturan pemerintahnya kuat, akan ada kenyamanan untuk kita. Seberapapun orang korupsi, kalau penegakan hukumnya itu ditegakkan, ini akan membentengi. Katanya. Oke,
gimana? Ya, setuju, setuju Bu. Persis sekali. Sebenarnya kan harus dimulai ya. Harus dimulai, artinya harus memulai kita menciptakan suasana atau rules of the game yang benar-benar korupsi itu bisa dihindari atau praktek-praktek korupsi bukan merupakan satu kebiasaan. Nah ini saya pikir memang peran pemerintah sangat besar karena nantinya peran apa yang dilakukan pemerintah itu bisa mewarnai sebenarnya kehidupan bernegara dan berbangsa.
Okay.
Jadi benar sekali.
Benar sekali gitu, begitu ya, terkait dengan aturannya. Betul. Gitu, ya.
Jadi pemerintah sendiri harus harus memberikan contoh dulu gitu, harus tidak melakukan korupsi juga.
Oke. Selamat pagi juga untuk Ibu Sana Prihatni Ningtyas ya. Apa bedanya katanya korupsi dengan yang namanya tip, dengan yang namanya bonus, dengan yang namanya ungkapan terima kasih katanya?
Ya, saya rasa itu pertama bedanya jelas dari namanya dan dari niatnya ya. Yang satu diberikan di depan, yang satu lagi di belakang. Okay. Kalau bonus, tip, ucapan terima kasih itu setelah kita memang puas terhadap pelayanan yang kita terima. Okay. Gitu.
Maaf Pak, saya kira menurut definisi mereka itu sangat berbeda. Kalau misalnya yang dinamakan bonus, bonus didapatkan oleh buruh atau pegawai jika jika usaha yang dilakukan itu melebihi target. Kalau misalnya perusahaan, saya punya perusahaan, bekerja di perusahaan, targetnya 100, ternyata pada tahun ini saya bisa mencapai 150. Nah, tentunya saya harus mendapat bonus. Itu sebelumnya juga di dalam KKP sudah dinyatakan toh. Jadi itu namanya bonus. Kalau tanda terima kasih, ya kadang-kadang kita tanda terima kasih. Kalau tanda terima kasih itu kan wujudnya katakanlah satu botol minuman atau satu bunga atau itu, atau katakanlah paling tinggi ya jadi gitu. Itu namanya ucap terima kasih. Tapi kalau ucap terima kasih gitu $10,000 gitu kan namanya bukan tanda terima kasih lah. Itu sudah suap ya.
Iya, memang tanda terima kasih tergantung kepada siapa diberikan kan. Kalau maksud saya dengan niat itu, ada orang yang mengatakan, oke, setelah saya menerima satu jasa dari pihak tertentu, saya berikan tanda terima kasih. Dengan niat memang saya puas sekali dengan jasa yang diterima. Tetapi ada lagi niat yang lain. Saya berikan tanda terima kasih dengan harapan saya akan mendapatkan kembali ya di masa depan. Misalnya katakanlah kemudahan-kemudahan misalnya. Nah ini tentunya akan berbeda sifatnya ya Mbak Esa.
Oke, itu akan berbeda ya. Ya, selamat pagi juga. Ini saya coba bacakan dari Bapak Iman Prasetyo. Kapasitasnya siapa untuk merubah sesuatu, menghakimi? Dan saya juga pengen tahu tentang pajak katanya. Benarkah yang berjalan sekarang ini sesuai dengan aturan? Oke. Silakan.
Iya, ya pajak ya. Yang pertama siapakah ya, Ibu ya? Kembali kepada ya itu tadi peran pemerintah sebenarnya. Ya, kalau peran pemerintah ini kan sebenarnya ada dasarnya mereka bertindak. Yang namanya benar dan salah itu didefinisikan oleh undang-undang dan aturan yang ada, begitu ya, aturan formal. Nah, ini saja saya pikir kalau seandainya mengikuti ini, mengikuti yang salah dihukum misalnya ya, dan aturan harus ditegakkan, ini sudah mulai awal yang baik untuk mewarnai kebiasaan kita untuk memberantas korupsi, itu yang pertama. Kemudian soal pajak ya, nah ini mungkin agak sulit ya. Memang kalau kita dengar pendapat-pendapat dari masyarakat bahwa justru juga banyak sekali terjadi korupsi di perpajakan ya, institusi pajak. Sehingga ini merupakan, kalau apa yang saya dengar dari pengusaha-pengusaha di daerah, sebenarnya mereka secara sengaja tidak mau membayar pajak atau tidak mau mempunyai NPWP karena mereka tahu uang yang mereka berikan itu larinya ke kantong individu katanya. Jadi ini dari praktek-praktek di lapangan, dari apa yang didengar ya, tentunya kita tidak bisa secara ilmiah membuktikan dan saya rasa tidak akan mungkin kita mempunyai bukti nyata bahwa terjadi korupsi di perpajakan. Tapi ini yang kita dengar di masyarakat. Gitu.
Oke, Pak Narto, ada pandangan?
Ya, memang saya ingin menggarisbawahi bahwa apa penegakan hukum itu harus dilaksanakan. Artinya yang salah harus dihukum, yang benar ya memang hidup itu harus benar, gitu kan? Okay. Gitu. Yeah. Cuma masalahnya pelaksanaan hukum itu harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebab kalau kita melaksanakan hukum dengan tidak pandang bulu, akibatnya malah apa? Justru akan menjadi pendorong korupsi.
Okay.
Sebab misalnya saya korupsi karena sesuatu gitu, saya enggak katakanlah dalam istilah sekarang termasuk golongan antasebel gitu. Ya, dengan sendirinya saya akan lebih gila lagi berkorupsi. Wong saya enggak bakalan dia apa-apa.
Jadi artinya orang yang
tak terjamah,
orang yang tidak dipandang bulunya akan melakukan korupsi ya.
Itu kan berarti mendorong gitu. Jadi saya menggilirkan memang ada, katanya kita menuju ke negeri yang demokratis ya. Di dalam negara yang di demokrasi itu, equality itu penting, sangat, itu merupakan dasar. Jadi kalau kita sudah, apalagi hukum tidak memandang orang sama, salah kita.
Itu yang istilahnya pemberantasan korupsi by objective, Pak.
By objective ya?
Bukan manajemen by objective, tapi pemberantasan korupsi by objective.
Oke. Okay. Ya, jadi kalau semakin banyak juga yang dipublish begitu ya, apalagi yang dilakukan oleh aparatur negara, katakanlah ini akan membuat masyarakat menjadi apa ya, hopeless. Intinya ada yang merespon dengan positif, tapi banyaknya ngikutin gitu. Gimana tuh? Akan menjadi satu contoh.
Ya, kalau saya lihat sejujurnya, sekarang ini kan gebrakan-gebrakan misalnya yang dilakukan oleh KPK, itu sudah merupakan satu shock terapi ya, yang merupakan langkah awal untuk menciptakan suasana anti korupsi. Ini satu hal. Memang akses-akses seperti yang disediakan oleh Pak Sunarto, ini bisa ada katakanlah ada hidden agenda gitu di belakang itu, ini tentunya perlu dihindari. Tetapi kalau apa yang kita dengar di daerah-daerah itu orang sudah mulai berhati-hati dalam hal ini. Berhati-hati, bisa saja dia berhati-hati dalam melakukan langkahnya supaya tidak tertangkap, atau memang dia tidak mau melakukan itu gitu. Tapi saya pikir kita melihatnya secara keseluruhan, ini satu langkah awal untuk bisa menciptakan suasana gitu ya, suasana yang tentunya harus disempurnakan lagi. Gitu.
Oke, ya selamat pagi juga. Saya coba sapa ya, ini untuk Mas Kuncoro. Ini terkait katanya yang jelas korupsi ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari munafik nih katanya mahasiswa. Kowar-kowar tolak korup, coba kalau udah kerja dan dihadapkan pada kondisi di mana dia nggak bisa nolak, di mana situasinya sangat kompleks di dunia kerja tersebut.
Ya itu tadi aturan main yang berlaku ya. Dia masuk ke satu permainan lapangan tertentu. Ya itu ada aturan main yang kalau dia ingin tetap bermain, ingin eksis di tempat itu, dia harus mengadaptasi dengan aturan main yang ada. Gitu.
Okay.
Ya harus dirubah itu adalah aturan mainnya.
Katanya nggak usah yang muluk-muluk aja deh katanya ya. Kita dikasih uang buat SPJ aja katanya, walaupun 100 perak kelebihannya katakanlah, tapi bermanfaat. Itu semacam perdiam mungkin ya kalau kerja. Dan apa kabar juga untuk Mas Pisu katanya, ini kalau saya punya contoh kecil itu supir katanya. Ya biasanya suka mainan di bensin lah begitu sama di alat-alat.
Ya, itu tadi sebenarnya korupsi kembali kepada kebutuhan ya, kebutuhan. Sebenarnya begini, kalau kita tahu juga secara real ya, supir itu berapa sih sebenarnya ya gajinya. Dan kita juga tahu kadang-kadang sulit untuk memenuhi kebutuhan. Dan walaupun kita tahu supir itu berlaku seperti itu, tapi karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar ya, kita juga kadang-kadang ragu untuk menindak gitu. Mm-hmm. Kalau menurut saya, kalau memang kita ingin menindak, ya penuhi kebutuhannya secara wajar, baik itu supir maupun pembantu rumah tangga. Mm-hmm. Karena itu nantinya merupakan peluang buat mereka untuk korupsi, untuk mencari income tambahan, baik itu secara halal maupun tidak halal. Gitu. Kembali kepada sistem permainan yang harus kita ubah. Gitu ya.
Oke, tampaknya kita sampai di satu sesi terakhir ya. Sebelum kita tutup, Pak Sunarta, ada yang ingin disampaikan?
Ya, terima kasih Mbak Riri. Saya bisa sekarang ini memang kita merasakan bahwa korupsi sudah mau apa? Sudah sangat luas, terlalu luas di dalam masyarakat. Tapi kita juga sudah mulai berusaha untuk memberantasnya. Hanya sekali lagi dalam memberantas korupsi ini, kita sebaiknya berpikir agak lebih dalam dan lebih panjang. Seperti tadi yang saya katakan, kalau mau memberantas korupsi itu sangat bagus dan itu pasti didukung oleh seluruh warga kita. Tapi jangan sampai upaya itu karena sesuatu menjadi terlihat katakanlah tidak pandang bulu gitu ya. Ya semua harus begitu.
Bias
ya Pak. Bias. Sebab itu kalau itu terjadi dibicarakan di dalam masyarakat, ya itu nanti malah akan mendorong korupsi lagi di pihak lain. Ya jadi korupsi seperti tadi dinyatakan oleh Pak Rino, itu memang ada yang karena kebutuhan, ada juga, tetapi ada juga karena ketamakan.
Ketamakan, ya.
Kalau tentunya hakim-hakim kita pemerintah tentunya harus menindak semuanya itu. Tentu hakim juga mempunyai nurani. Jadi kita percayakan kepada mereka. Mereka memang sudah dididik untuk itu, sudah dipersiapkan untuk itu. Hati nuraninya pasti akan bicara. Jangan orang nyuri ayam dihukum 3 tahun, orang korupsi 1 triliun nggak kena apa-apa.
Nuraninya jangan ditinggal di rumah ya.
Iya, nuraninya jangan ditinggal di rumah. Itulah kira-kira.
Bagus nurani bukan nama orang ya Pak. Persuasif lagi. Abis minta uang minta wanita. Oke. Baik, terima kasih Pak Rino Sananur dan terima kasih Pak Sunarta dan listener Riri Wijaya Uyatma masih menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.